Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē, lai varam sākt 27. septembra sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Kūtris, Lucāns, Kalniņš, Daudze, Brīgmanis, Lūdz. 15. Darba kārtības punktu likumprojekts grozījumi krimināla procesa likumā. Pārcelt un izskatīt kā pēdējo darba kārtības punktu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un tautsēmniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi reliģisko organizāciju likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runā deputāts Ilmārs Latkovskis.
Ļoti cienējamā saimes priekšsādētāji, dāmas un kungi, deputāti, es aicinu jūs neatbalstīt šo likumprojektu, šos grozījumus, jo likumprojektā tiek noteikts, kas ir Latvijas tradicionālās baznīcas organizācijas, pat ne konfesijas, bet šajā gadījumā organizācijas. Un likumprojekts izslēdz no tradicionālo baznīcas sarakstā Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu ārpus Latvijas. Likumprojekts tātad šeit ievieš sarakstu, kas tad ir šīs tradicionālās baznīcas Latvijas, pat nevis Latvijā, bet Latvijas. Ir metodisti, ir baptisti, ir Latvijas, Maskavas pareizticīgā baznīca, ir Romas katoļi, ir vecticībnieki, ir ebreju reliģiskās draudzes, ir adventisti, bet mums jau ir no iepriekšējiem likumiem zināms šis strīds, kad Saima arī likumā par evaņģēlisku luterisko baznīcu nostājas vienā pusē. Mans pretbalstās pēdējo dienu sarunās gan ar evaņģēliskās baznīcas ārpus Latvijā vadību, arhibīskapu Lāmu Zuševicu, arhibīskapu Emirītu Salmāru Rozīti, prāvestiem Kārli Žolu, Klāvu Bērziņu, tāpat arī ar PBLA vadību. Ir skaidrs, ka mums jātiec uz vienu baznīcu. Bet ir vēsturiskā situācija, kas ir izveidojusies pēc otrā pasaules kara, kad evaņģēliska luteriskā baznīca ārpus Latvijas bija tieši Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas turpinājums sniedz morālo materiālo palīdzību baznīcai Latvijā, tās atjaunošanai, un arī palīdzēja pēc neatkarības atjaunošanas. Es nestāstīšu šo garo vēsturi, atgādināšu Egilu Levita tēlēno izteicienu tie viena koka divi zari, šīs divas luteriskās baznīcas. Un cieņa jāizdara pret abām, jāizrāda pret abām, jo Neskatoties uz nosaukumu ārpus Latvijas, Luteriskā baznīca, šai Luteriskai baznīcai ir 6 draudzes Latvijā. Būs 8. Šobrīd vairāk kā 800 draudzes locekļi. Mēs runājam par diasporas likumu. Tā pašā laikā sakām arī, diaspori, viņi ir piederīgi Latvijai. Viņi ir Latvijas sastāvdaļa. Kad runājam par baznīcu, tad mēs mēģinam nodalīt. Es saprotu, šeit būs svarīgas juridiskās finesis, uz kurām var atsaukties, un tās ir, varētu izskatīties ļoti būtiskas, bet tā pašā laikā ar šo likumu mums neviens to neprasa darīt šajā brīdī, bet mēs steidzamies nostiprināt, kur ir, es neteikšu pat strīds, nav vienprātības dažos jautājumos, un mums vēsturiski ir divas luteriskās baznīcas. Viņi vienosies, cienījamie deputāti, viņi vienosies, ja mēs nejauksimies. Nē, tas ir likums par reliģiskajām organizācijām. Tieši tas pats likums. Šobrīd ir divi likumi sajaukti tiešām, kur ir viens un tas pats, bet es runāju par likumu, par reliģiskajām organizācijām. Un ļaujiet šīm baznīcām vienoties, tad, kad cienēmās baznīcas, to cienēmās vadības atnāks pie deputātiem un teiks, mēs esam vienojušies un tagad virziet likumu, tad mēs to arī darīsim. Tagad mēs atsauksimies uz ļoti svarīgi, uz ļoti it kā būtiskām juridiskām normām, bet šobrīd mums neviens neprasa to darīt, aizsteigties priekšā, nostājoties vienā strīdus pusē. Tāpēc aicinu neatbalstīt.
Par pieteicies runāt deputāts Ingolds Balodis.
Labdien, godātie kolēģi! Es domāju, ka te ir putra radusies, un, protams, tā putra var rasties. Nu, ne kolēģis putra, es tā nebiju šoreiz, nebiju domājis. Te ir sajukums radies, okay, ja? jo būtībā šeit mēs skatām reliģisko organizāciju likumu grozījums, ko rosina Tieslietu ministrija, jo Satversmes tiesa šī gada 26. aprīļa spriedumā numuru 2017/18/01 ir nospriedusi, ka reliģisko organizāciju likumu 7. pānta otrā daļa ir daļēji neatbilstoša Satversmes 99. un 102. pantam un reliģisko organizāciju likuma 7. panta 3. daļa un 8. panta 4. daļa ir pilnībā neatbilstoša Satversmes 99. un 102. pantam. Un, protams, tam ir saistība zināmā mērā arī kaut kur ar luterāņiem, jo tiek no Tieslietu ministrijas piedāvāts risinājums papildināt likumu ar vienu sprīm pantu, kas uzskaita tās tradicionālās baznīcas, bet tas nav saistīts ar Ilmāra Latkovska atrunāto situāciju. Tas ir saistīts, kā es jau minēju, Satversmes tiesas spriedumu, un šobrīd jau vesels, cik tur bija, 5 mēnešus, apmēram ir pretruna starp Satversmes tiesas lemto un reliģisko organizāciju likumu regulējumu. Tā kā šobrīd mēs runājam par to, kad mums ir jāizlabo tās lietas, ko norādījusi ir Satversmes tiesa. Mēs varam diskutēt par interpretāciju, vajag vai nevajag, teiksim, mums atbalstīt Tieslietu ministrijas piedāvājumu, bet, Ilmār, tas nav tas gadījums, tu nedaudz, tā kā, nu, mums ir jāpilda Satversmes tiesas spriedums, lai kādas mums emocijas būtu, lai kādu mēs vienu baznīcu gribētu redzēt, tā kā es, kolēģi, lūdzu atbalstīt likumprojektu nodošanu, un arī, kā ziņotājs no komisijas, es paskaidrošu par niansēm, kas saistās ar šo likumu, tā kā, lūdzu, nejaukšu šo situāciju un atbalstīt likumu grozījumus. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu reliģisko organizāciju likumā numur 1351 LP12, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 1 atturas 11 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Putras, Siliņa, Brīgmaņa, Trupavnieka, Kalniņa iesniegto likuma projektu par nekustamā īpašuma Bruņinieka ielā 33 Rīgā nodošanu Arotbiedrību apvienībai Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienība, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Mežuļa, Adamoviča, Dzintara, Krūmiņa, Skujiņa, Marozova iesniegto likuma projektu grozījumu izglītības likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijs ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 10 atturas 1 likuma projekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijs ierosina Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Par atvaļinājuma piešķiršanu, par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātām Artim Gustovskim šā gada 4. oktobrī. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Arta Gustovska iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 4. oktobrī. Par atvaļinājuma piešķiršanu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Artim Gustovskim šā gada 4. oktobrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 2 atturas nav. Neapmaksāts atvaļinājums ir piešķirts. Darba kārtībā deputātu pieprasījuma izskatīšana, pieprasījuma komisijas atzinums. Un tātad darba kārtībā deputāti Julija Stepaņenko, Ingūna Sudraba, Saivara Mējas, Mihaila Zemļinska, Ivana Ribakova, Vladimira Ņikanova, Jāņa Adamsona, Zentes Treķikas, Igora Zujeva, Artūra Rubika, Romāna Miloslavska pieprasījums ministru prezidentam Mārim Kučinskim par sabiedrības integrācijas fonda un Open Society Foundations finansētajiem biedrības papardas ziets interešu aizstāvības pasākumiem izglītības likuma 10.1 panta atcelšanai. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmanis.
Labrīt, kolēģi! Ir izskatīts Saimes deputāti Julija Stepaņenko, Ingūna Sudraba, Aivars Mējas un pārējie mūsu kolēģi pieprasījums ministra prezidentam Mārim Kučinskim par sabiedrības integrācijas fondu un Open Society Foundation finansētajiem biedrības papārdu ziets interešu aizstāvības pasākumiem izglītības likuma 10.1 panta atcelšanai. Sēde bija gana interesanta, aktīva, dažādiem viedokļiem. Bija tātad atkārtota balsošana tātad par šo pieprasījumu un par cik nebija vairākums, lai atbalstītu šo pieprasījumu arī otrajā pārbalsošanā, tad saskaņā ar Saimes kārtības 241. pantu šis pieprasījums tikai noraidīts.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, vai Latvijas likumus var nopirkt? Izskatās, ka jā. Tūlīt es jums izstāstīšu, kā. Iesākumam atcerēsimies, kāpēc mēs visi šeit ar jums esam Saimā. Pirms 4 gadiem vairāk nekā 900 tūkstoši Latvijas balstiesīgo pilsoņu ir atdevuši savus balses par katru no mums. Un atdodot savus balses, viņi uzticēja mums pieņemt lēmumus, kas būtu balstīti mūsu godaprātā, cerot uz to, ka mēs esam neatkarīgi. Jo Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Jūs to redzat arī šeit, uzrakstā. Bet kā būtu, ja uzrastos kāds ārvalstu oligarhs, kas mūsu lēmumus mūsu darbu, mūsu neatkarību un tautas gribu uzskatītu par tukšu skaņu. Kas uzskatītu, ka Saeimas deputāti ir aiz diedziņiem raustāmas lelles, viegli manipulējamas ar mēdīju, kampaņām un emocionāliem argumentiem. Un šis ārvalstu oligārks būtu pārliecināts, ka Latvijas valsts suverēnā vara ir fikcija. Un tautai šajā valstī nav teikšanas, jo vajag tikai samaksāt, pieslēgt vajadzīgo kampaņu, nedaudz padresēt deputātus un lietu darīt. Un kas notiktu, ja Latvijas tiesību sargājošās iestādes, kuras dienu un nakti uzrauga valsts drošību, lai novērstu potenciālo valsts apdraudējumu visos līmeņos, šādu situāciju uzskatītu par normālu? Turklāt valsts šādai savas suverēnās varas graušanai piesviestu līdzekļus arī vēl no nodokļu maksātāja kabatas. Pieprasījuma komisijā griezāmies, jo manis attēlotā situācija ir pierādām dokumentāli. Šorīt arī es esmu jums nosūtījusi visiem e-pastos šos divus dokumentus. Kopš 16. Gada Latvijā tiek īstenots projekts par ārvalstu oligārha Džordža Sorosa naudu, Open Society Foundations fonda. Un šī projekta mērķis ir atrodams jums pārsūtītajā atskaitē 7. Lapaspusē. Nolasīšu. Līdz 18. Gada parlamenta vēlēšanām panākt izglītības likuma pēdiņās tikumības grozījumu atkārtotu pacelšanu politisko debašu dienas kārtībā ar mērķi veicināt šo grozījumu atcelšanu esošās vai nākamās Saeimas sasākumā. Arī SIF līdzīgiem mērķiem ir piešķīris vairāk nekā 13 tūkstoši eiro. Mēs jautājām pieprasījuma komisijā, kāpēc SIF projekta mērķis skar tieši priekšvēlēšanu periodu. Mums atbildēja, jo deputāti lūk esot pielaidīgāki un jutīgāki pirms vēlēšanām. Tas nozīmē bīdāmi, pārliecināmi ar emocionāliem argumentiem, kurus šim mērķim sagatavo 14 PR aģentūras cilvēki, kā jūs varat izlasīt šajā atskaitē. Mēs tā arī nesaņēmām atbildi uz mūsu jautājumu pieprasījuma komisijā. Bet es gribētu zināt personīgi, kā jūs katrs vērtējat šo situāciju, kad Džordžs Soros katru gadu maksā 10 000 eiro par projekta Reach Move Change īstenošanu Latvijā. Projekts ir nepārprotam, kā jūs to varat izlasīt, vērsts pret Latvijas likumu, liekot lietā mediju kampaņu, PR aģentūras pakalpojumus un paredzot īpašas aktivitātes priekšvēlēšanu periodā. Tas ir ne tikai valsts drošības, bet arī mūsu pašcieņas jautājums. Es nezinu, vai kādreiz mums izdosies sasniegt to līmeni, kur ir sasnieguši Ungārijas tautas priekšstāvi, tādu pašcieņas līmeņu. Viņi ir pateikuši stingru nē ciniskam cilvēku pārvietošanas biznesam, padzinot Soros Open Society Foundations no Ungārijas. Bet iedomāsimies, piemēram, situāciju, kas aizskar citas valsts pašcieņu. Kas notiktu, ja, piemēram, Anglija pieņemtu lēmumu, kas mums nepatīk? Vakardien Eiropas lietu komisijas sēdē mēs dzirdējām, ka Lēņu kungs izteica savu viedokli par Brexitu. Viņš teica, ka viņa prāt Brexits ir nepareizs lēmums un notiks otrais. Jā, un notiks otrais referendums par Brexitu. Tas ir Lēņa kunga viedoklis un mēs to respektējam. Bet Lēņa kungs, pat ja jūs būtu oligarhs, es domāju, ka Lēņa kungam neienāktu prātā veltīt savus līdzekļus, lai iejauktos suverēnas valsts iekšējās lietās. Jo ja Lēņa kungs to darītu, viņš tiktu padzīts no Lielbritānijas un viņš būtu persona non grata tieši tāpat, kā Džordžs Soros ir pasludināts par persona non grata par to, ka viņš spēlējās ar Lielbritānijas valūtu. Lai kāds tam būtu mērķis un lai cik lielu labumu kāds no jums nebūtu saņēmis no šī fonda darbības, jūs nedrīkstat atbalstīt principu, ka Latvijas tautas griba, Saeimas darbs un pieņemtie lēmumi ir grozām ar naudas palīdzību. Soros atklāti nosauca cenu Latvijas likumam. Ja viņam šoreiz izdosies to grozīt, mūsu valsts suverenitāte tiks nolemta iznīcībai. Jo nākošie varētu būt citi likumi, nacionālās drošības likums, satversme. Katram likumam vienkārši būs sava cena. Īstenībā manā vietā tribīnē šeit būtu jābūt. drošības iestāžu vadītājiem un jāatskaitās mums deputātiem, kāpēc viņi ir nogulējuši šo klāju iejaukšanos valsts iekšējās lietās. Šis pieprasījums, kolēģi, nav līdz galam izskatīts. Nav saņemtas atbildes, jo Kučinska kungs nav atnācis. Uz pieprasījumu komisijas sēdi viņš kautrīgi klusēja. Es aicinu jūs atbalstīt šo pieprasījumu, jo Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai, nevis ārvalstu oligarhiem. Paldies.
Vārds deputātam Atim Līņam.
Godākais prezidija kolēģi. Latvijā, salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm, HIV izplatība, kā jūs domājat, ir viena no visaugstākajām. 15. Gadā Latvijā bija otrais augstākais jaunatklāto HIV infekcijas gadījums skaits Eiropas Savienībā. Otrais augstākais! Un šis rādītājs bija 3,5 reizes augstāks nekā vidējā Eiropā. Tā ir mūsu jaunā paudze. Un turklāt 17. Gadā gandrīz 1/4 daļa, īstenībā 1/4 daļa no visiem jaunajiem HIV gadījumiem Latvijā ir inficējušās personas vecumā, no 0 līdz 29 gadiem. Tā ir mūsu jaunā paudze. Es ar šausmām iedomājos, kas notiktu Latvijā, ja nebūtu papards ziets. Es zinu, kas notiktu Latvijā, jo papards ziets ir pazīts no Putina Krievijas. Un kāda statistika tur tagad ir? Labi, paklausīsimies. Krievijā 17. Gadā oficiāli ir 93 tūkstoši jaunu slimnieku jaunu. Rādītājs ir 73,3 uz tūkstošiem iedzīvotāji. Un tas vēl vairāk nekā 3 reizes pārspēja Latviju un vairāk nekā 10 reizes vidējo Eiropas rādītāji. Nu, valsts, mūsu valsts, un redzams, ka Krievija nespēja tikt galā. Un paldies Dievam, ka mums ir papardziets, kas kaut ko dar, lai šitu ierobežot. Lai māc mūsu jauniešiem to, kas ir jāmāc. Aizlieksim to? Neaizlieksim. Īstenībā viņiem pienākās 3 zvaigžņu ordens. Viņi glāb mūsu jaunatni. Paldies.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie prezidija locekļi, cienījamie kolēģi, mums patīk lepoties, ka mēs esam atvērts parlaments. Ik gadu pie mums notiek jauniešu Saeima, kur jūsu deputātu vietās sēž mūsu jaunie cilvēki un diskutē par tiem svarīgiem jautājumiem. Ik gadu Saeimā notiek nevalstisko organizāciju fórums, kur piedalās komisiju vadītāji, un vēlreiz apliecina, cik svarīgas mums ir mūsu pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Bet, kolēģi, vai tiešām, piemēram, Barčas kundze, sociālo un darba lietu komisijā, gribētu dzirdēt nevalstiskās organizācijas, kas jums saka tikai tīkamas lietas? Vai jūs gribētu dzirdēt tikai komplimentus? Vai nav tā, ka mums ir ļoti svarīgi dzirdēt konstruktīvu, kvalitatīvu kritiku, kas veicina mūs mainīties, kas veicina mums kļūt dzirdīgākiem? Cienījamie kolēģi, nevalstiskās organizācijas ir kā dzeņi. Viņu balss ir jādzird visā mežā, un viņi strādā ar lielākajām problēmām un sāpīgākajiem jautājumiem. Ja mēs šos dzeņus gribam aplusināt, mēs dzīvojam totalitārā valstī vai Putina Krievijā. Acīm redzot tādu valsti, šeit grib ieviest Julija Stepaņenko, uzbrūkot papardes ziedam, kas ir teicis nepatīkamas, bet mums ļoti svarīgas lietas. Kolēģi, runājot par finansējumu, Mēs ļoti labi zinām, ka mūsu valstī mēs neesam vienmēr bijuši pietiekami atbalstoši savām nevalstiskajām organizācijām. Un pavisam nesen mēs esam izveidojuši NVO fondu, kas atbalsta mūsu nevalstiskās organizācijas. Bet vienlaicīgi pavisam nesen mēs esam izdarījuši nodokļu reformu, kas ir iedavusi milzīgu sitienu mūsu nevalstiskajām organizācijām, lai saņemtu finansējumu. Tāpēc, cienījamie kolēģi, šeit un tagad es dziļi noliecu galvu ikvienas biedrības priekšā, kas mūsu valstī apņēmīgi, entuziastiski un mīlot mūsu valsti turpina cīnīties par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem. Un tāda organizācija neapšaubām ir arī papardes zieds. Tādēļ es aicinu jūs visus, tai skaitā arī jūs, Rībenes kundze, nesekot šai Putina Krievijas praksei un stingri un noteikti Rībenes kundze pateikt nē šim vajāšanas priekšlikumam. Es lūdzu balsot pret.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labrīt, cienījamas dāmas un godātie kungi. Lai gan mani 9 frakcijas kolēģi pieprasījumu ir parakstījuši, es balsošu pret to. Es paskaidrošu, kāpēc. Es saprotu biedrību papardas zieds, kurā aicina izdarīt izmaiņas izglītības likuma 10.1 prim panta izglītība un tikumība. 2015. Gadā es balsoju pret šīs normas iekļaušanu likumā, arī pat laban uzskatu, ka šis pants no likuma ir jāizslēdz, nevis tas jāgroza, kā to piedāvā papardas zieds. Tam ir 3 iemesli. Pirmkārt, nevainīga panta frāze, citāts, izglītības sistēma nodrošina izglītojama tikumiskā audzināšanu, citāta beigas, kā arī vēlmā aizsargāt izglītojama, atkal citāts, no informācijas, kas neatbilst tikumiskas attīstības nodrošināšanai, citāta beigas, nozīmē tikumiskas audzināšanas nenovēršamu formalizāciju standartos un vadlinijās, tikumiskas un netikumiskas uzvedības normu aprakstīšanu metodiskajos materiālos. Tas nozīmē, ka skolu vadītājiem un skolotājiem arī tiek uzdots par pienākumu sekot un panākt, lai skolēnu un viņu pašu skolotāju uzvedība atbilstu tikumiskas uzvedības paraugiem. Turklāt mēs zinām labi, ka kontrolas pasākumi jaunā satura ieviešanie bieži vien reducējies līdz atbilstības arējo pazīmju pārbaudī. Viss tas kopa nozīmē, ka pareizās pēdiņas tikumiskas uzvedības apliecinājumi kļūst svarīgāki par skolēnu patiesu attieksmi. Personas nodoms rīkoties tā, lai apkārt esošie cilvēki pamanītu tās uzvedību, rīkoties, lai izceltos, iederētu savu vide un apgūtu sabiedrības atzinību, jau ļoti sen ir pēļams cilvēku saskarsmē un to sauc par liekulību. Atzīsim, ka brīvajā sabiedrībā sekošana vērtībām vai izpausties dažādas, dažreiz visai pretrunīgās un pat izaicinošās formās. Tomēr skolās pedagogu uzdevums arī formām, aiz formām ir jāsarēc saturs. Un tikai gadījumos, ja ir vajāta cilvēka pašcieņa, ja skolēnu negrauž sirdsapziņā, tad cel trauksmī. Tieši tas ir izglītojama audzināšanas uzdevums, nevis aizsargāt viņus no informācijas, kas neatbilst tikumiskas attīstības nodrošināšanai. Otrs iemesls tam, kāpēc atbalsta normas izslēgšanu no likuma. Šis pāns kļūst par sietu, jeb drīzāk par šķērslī dzimumu audzināšanas attīstības skolā. To biedrība papardu zieds jau paskaidroja savā vēstulē, diezvai es to izdarīšu labāk par šo biedrību. Treškārt, šis normas konsekventa izpilde notur homoseksuāļu turpmāku stigmatizāciju Latvijas sabiedrības jaunajās paaudzēs liekulīgi aizbildinoties ar ģimenes aizsargāšanu. Par pieprasījuma pārmetumiem biedrībai papardas zies un arī sabiedrības integrācijas fondam. Vai valsts institūcija drīkst piešķirt valsts finansējumu jeb nodokļu maksātāju naudu nevalstiskajām organizācijām, kuru mērķis ir bijis panākt Latvijas Republikas likuma atcelšanu? Satversmes 100. Pantā nodrošina ikvienam tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju pau savus uzskatus. Savukārt 102. Pantā tiesības apvienotas biedrības. Vēlme atcelt spēkā esošo normu nav pretiesiska. Krimināla likuma 80. Pants aizliedz tikai to darbību, kas vērsta pret Latvijas Republikas valstisko neatkarību, suverenitāti, teritoriālo vienotību, valsts svaru vai valsts iekartu Latvijas Republikas atskarsmē neparedzēta veidā. Nav aizliegts aicināt vai finansēt aicinājumus par tādām likumdošanas vai pat satrasmes izmaiņām, kuras neparkāpj šādām izmaiņām paredzētas procedūras. Arī valsts institūcijām nav aizliegumu finansēt aktivitātes, kuru mērķis ir atcelt likumu. Valsts pastāv, kungi, nec tādēļ, lai aizstāvētu sevi, valsts pastāv, lai aizstāvētu to cilvēku likumdošanā nostiprinātas tiesības, no kā valsts saņem naudu. Un ja asociācija, kur ir apvienojušies pilsoņi, rīko pasākumus, valsts dibinātajai iestādei ir tiesības tai piešķirt budžeta līdzekļus. Tālāk pieprasījuma autori uzdot jautājumu, vai NVO aktivitātes, kuras ir apmaksātas no privātpersonas dibinātas ārvalstu organizācijas, kas vērstas uz konkrētā Latvijas Republikas likuma atcelšanu, nav uzskatāmas par iejaukšanos Latvijas valsts iekšējās lietās, un vai ārvalstu finansētajā projektā, kas vērs uz Latvijas Republikas likuma atcelšanu, nav saskatāms Latvijas Republikas un valsts neatkarības apdraudējums. Nē, tas nav apdraudējums. Noteikti ar valstīm ir jāievēro princips nejaukties Latvijas iekšlietās, bet paši pieprasījuma parakstītāji norāda, ka papardas ziets saņēma finansējuma no privātpersonas dibinātas ārvalsts organizācijas nevis no pašas ārvalsts. Vai Open Society Foundation iejaucās Latvijas iekšējās lietas? Nē. Nejaukšanās iekšlietās princips neatiecas uz ārvalsts privātpersonām. Tāpat manis citēti satversmes panti par cilvēku tiesībām sniedz šo tiesību garanties ikvienam Latvijas teritorijā arī ārzemniekiem. Ārzemniekiem tāpat kā Latvijas piederīgajiem nav aizliegts aicināt vai finansēt tādos aicinājumus par tādam Latvijas likumdošanas vai pats atrasmes izmaiņām, kuri neparkāpi šādam izmaiņām paredzētas procedūras. Un rezumējot, es atsaucos uz Eiropas Padomes Venecijas komisijas un ECO Demokratisko institūciju un cilvēktiesību biroja 2014. Gadā kopīgi izdotam vadlīnijām par asociāciju brīvību, kuras skaidri nosaka, ka asociācijas ir brīvas meklēt, saņemt un izmantot finanšu, materiālos un cilvēku resursus, un ka valstīm nav jāierobežo vai jāaptur pieeja resursiem asociāciju iekšzemē vai ārvalstīs, kā arī nav jāapkauno tas, kuras saņem šādus resursus. Pieprasījumam nav nekāda pamata, tāpēc es balsošu pret pieprasījuma nodošanu ministru prezidentam. Un es gribētu pateikt, ka tieši šī argumentācija bija izmantota Eiropas parlamentā, lai nosodītu Ungārijas valsts rīcības, kas bija tieši virzīta pret vārda brīvību viņu valstī. Es nedomāju, ka šis pieprasījums padarīs mūsu valstī godu. Paldies.
Vārds deputātam Veikals Pūlītim.
Augstu godātā Saima. Paldies Pirno kungam, jo viņš ļaus man saīsināt savu uzstāšanos, jo pirms tam mēs tikko dzirdējām kolēģis Julijas Stepaņenko melus par to, kad nav saņemtas atbildes uz pieprasījumā uzdotajiem jautājumiem. Šie ir meli, jo pieprasījuma komisijā bija gan sabiedrības integrācijas fonda, kultūras ministrijas, gan papārdas zieda pārstāvi un atbildes tika sniegts par to, kādā veidā tiek palīdzēts jaunošiem ar veselības mācību. Es nezinu, dzirdot šīs te insinuācijas papārt ziedu virzienā bija visnotaļ dīvaini to dzirdēt, jo galu galā pieminokums šobrīd tikko ļoti skaidri paskaidroja, ko nozīmē finansējuma saņemšana no privātpersonas, kas nav saistīta ar valsts drošības jautājumiem, tāpēc visnotaļ dīvaini ir dzirdēt šādu te uzstāšanos, un es aicinu tāpēc noraidīt šo pieprasījumu.
Vārds deputātei Ingūnai Rībenai.
Godājumie kolēģi, mūsu valstī darbojas ārzemju kapitāla finansēta organizācija, kas par savu mērķi ir izvirzījusi grozīt demokrātiskās vēlēšanās ievēlēta suverēnas valsts parlamenta lemtu likumu. Tāda situācija, kad par ārzemju naudu uzpirktas personas cenšas ietekmēt vai pārņemt valsts suverēno varu, jau nav nekas unikāls vai arī jauns. Piemēram, arī cara Krievijā tā saucamos profesionālos revolucionārus finansēja ārzemju magnāti. Revolucionāriem gan pietika prāta un kauna neprasīt savām pagrīdes šūniņām papildus finansējumu no kroņa kases. Doma, ka valstī būtu apzināti jāfinansē pašai sava bojā eja, toreiz laikam vēl šķita pārāk eksotiska. Bet ja kāda ierēģa vainas dēļ kroņa līdzekļi būtu nonākuši valstī, valsts varai naidīgu elementu rīcībā, diez vai viņiem būtu izdevies atrakstīties ar tik nožēlojamu papīru, kādu mums ar Šadurska kunga parakstu piedāvā kultūras ministrija. Šai sakarā jādomā arī par pašreizējiem notikumiem Amerikas Savienotajās valstīs, kur atklājusies ārvalstu ietekme uz pēdējām prezidenta vēlēšanām. Vainīgajām amerikāņu amatpersonām būs jāstājas tiesas priekšā un eksperti domā, ka piemēram tādam Polam Manafortam atlikušās mūža dienas nāksies pavadīt cietumā. Šai sakarā mani interesē, kāds liktenis mūsu valstī sagaida tos ierēģus, kuru vainas dēļ nevalstiskām organizācijām paredzēti budžeta līdzekļi ir tikuši piešķirti ārvalstu projektam, kura mērķis ir bijis ietekmēt ne tikai Saeimas gribu, bet acīm redzot pat sastāvu, jo Papardes zieda īstenotais Open Society Foundation projekts paredz panākt citēju tikumības grozījumu atcelšanu esošās vai nākamās Saeimas sasaukumā. No vēstures tā sauktie tikumības grozījumi izglītības likumā bija reakcija uz centieniem agri iebojāt mūsu bērnu neaizsargāto morālo apziņu. Pēc manas pārliecības aizsargāt bērnus ir svēts valsts varas pienākums. Un šie grozījumi, ja šie grozījumi būtu kaut kāds pārpratums, paranoisks dažu politiķu untums, tad nevienu tie nebūtu uztraukuši un sen jau būtu aizmirsti. Bet tā pretestības histērija, tā klaju melu un demagoģiskas puspatiesības kampaņa, kas tika sacelta pret šiem grozījumiem un nerimst joprojām jau 4. Gadu, tikai parāda, cik aktuāli un cik nepieciešami šie grozījumi ir bijuši. Tā parāda, cik demoralizācijas spēki ir ietekmīgi, cik labi tie ir organizēti un labi finansēti. Papardes zieds gan sevi sauc par nevalstisku organizāciju, bet patiesībā tas tikpat labi varētu saukties par rokdarbnieču pulciņu vai ragu un nagu sagādes kantoru. Mūsu valsts jau gadiem dzīvo hibrīdkara apstākļos un no mūsu politiķiem un ierēģiem, taču varētu prasīt, lai viņi saprot, ar ko nevalstiskas organizācijas atšķiras no ārvalstu kapitāla finansētas ietekmes struktūras, kura iespējams tikai maskējas aiz nevalstiskas organizācijas izkārtnes. Kultūras ministrija gaužas, ka, citēju, valstī samazinās iedzīvotāju iesaistīšanās tradicionālajās pilsoniskās līdzdalības formās. Bet kā tad, lai šī iesaistīšanās nemazinās, ja sabiedrības integrācijas fonds piešķir līdzekļus bagātiem no ārzemēm finansētiem un valstiski bīstamiem projektiem, kam nav nekāda sakara ar tradicionālu pilsonisko līdzdalību, kur pretīm īstas nevalstiskās organizācijas, kā piemēram atsevišķas invalīdu biedrības un tamlīdzīgi no šāda fonda nekad nav saņēmušas nekādu atbalstu. Ministrija mums atbild bez jebkādas politiskas izpratnes. It kā no ārzemēm finansēta ietekmes biedrība, kas ir skaidri formulējusi savu mērķi ietekmēt mūsu valsts suverēno varu, būtu bāžam vienā maisā ar tādām nevalstiskām organizācijām, kuras pēc savas iniciatīvas un bez jebkāda sveša finansējuma ir veidojuši mūsu pašu valsts pilsoņi. Vai mēs jūtamies tik droši, ka varam atļauties tādu tuvredzību un patvaļu? Pēc manām domām mēs nevaram uz šo situāciju raudzīties formāli un jāprot laikus saskatīt valsts suverenitāti apdraudošu skaitējumus. Īstai demokrātijai, protams, ir jāiztur daudz pārbaudījumu. Šoreiz tas ir pārbaudījums ar Sorosa naudu. Šodien globālisma ideoloģija ar politkorektuma, genderisma, kosmopolītisma, multikulturālisma, hipertolerances un citām līdzīgām idejām cilvēktiesību aizsegā faktiski nojauc līdzšinējo tikumisko vērtību sistēmu, noārdot cilvēka būtiskās identitātes. Arhibīskaps Stankēvičs brīdina, lai neatkārtotos 20. Gadsimta vēsture, sabiedrībai ir jāatpazīst trešā totalitārisma iedīgļi. Morālais relativisms, ultraliberālisms, vērtību pakāpeniska izšķīdināšana, akcentu pārlikšana no vērtībām uz patēriņu, kā arī naudas vara. Tas patiesībā ir jautājums par Latviju kā demokrātisku valsti. Pašlaik mēs uzvedamies tā, it kā demokrātiju mums kāds būtu uzspiedis vai uzdāvinājis. Taču demokrātija, tā ir mūsu tautas vēsturiska izvēle. Un mūsu demokrātijas tēvi nevis sēž Sorosa kabinetos, bet gan guļ brāļu kapos. Īsi sakot, kultūras ministrijas sniegtā atbilde man nevieš nekādu skaidrību, toties liek uzdot divus svarīgus jautājumus. Pirmais. Vai pašreizējos hibrīdkara apstākļos uz sabiedrības integrācijas fonda finansējumu varētu pretendēt arī tādas nevalstiskās organizācijas pēdiņās, kur galvenais finansu avots atrastos nevis Amerikā, bet gan, piemēram, Krievijā? Un otrs. Sabiedrības integrācijas fonds ir piešķīris budžeta līdzekļus projektam, kura mērķis ir grozīt Latvijas Republikas izglītības likumu, atceļot tikumības grozījumus. Vai uz šādu finansējumu varētu pretendēt arī tāda nevalstiska organizācija, kuras mērķis būtu grozīt valsts valodas likumu, piešķirot otras valsts valodas statusu, piemēram, krievu valodai? Pašreizējā ministrijas atbildē es starp rindām varu izlasīt vienīgi pozitīvu atbildi uz abiem šiem jautājumiem. Bet cik tālu vispār ir pieļaujams, ka kāds ārzemju spēks grib grozīt mūsu suverēnajā valstī izglītības likumu, valsts valodas likumu vai jebkuru citu no galvenajiem likumiem, kas cieši saistīti ar mūsu satversmes pamatnostādnēm un vērtībām. Te nu pēc manām domām būtu jārīkojas preventīvi, iekams teorētiska iespēja nav kļuvusi par realitāti. Ja vien jau nav kļuvusi, arī to vajadzētu pārbaudīt. Īstai demokrātijai ir jāspēj un galvenais jāgrib sevi aizstāvēt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Daugravam.
Man patiesi nepatīk liekojība, kad to var redzēt no saimas tribīnes. Ja vieni kvēlu runā, ka šī vēršanās pret šīm organizācijām nāk no putinistisko spēku puses, nu tad tās ir pilnīgi smuļķības. Jo Igors Pimenovs, manuprāt, ir Latvijas Republikas saimā viens no lielākajiem putinistiem. Viņš atbalstīja divvalodību, viņš ir atbalstījis daudzas citas valstis skaitīgas iniciatīvas, un viņš ir vienlaiks vienos ierakumos ar saimas lielākajiem liberāļiem. Un tā ir tā patiesība, ka starp šiem socialistiem un liberāļiem īstenībā ir ļoti tuvu saikne. Es atceros, kas notika Eiropas lietu komisijā pirms dažiem gadiem. Pirms dažiem gadiem Eiropas lietu komisijā, lai izsistu cauri lēmumu par bēgļu uzņemšanu Latvijā, šīs balsis tika samakšķerētas no saskaņas centra. Vienotība kopā ar saskaņas centru, protams, reģiona apvienība piepalīdzēja. Šobrīd man ir aicinājums. Man ir aicinājums. Čigānes kundze, kura pirmā runāja, kā zināms, viņa nāk no organizācijām, kuras ir bijuši finansētas no šī Open Society Foundation. Un vai varētu būt tā, ka pēc šīm saimas vēlēšanām Čigānes kundze sāks darbu kādā no biedrībām, kuru finansē no Open Society Foundation? Lūdzu, atnākat, pasakat, ka jūs nekādā gadījumā tuvāko gadu laikā neiesiet strādāt uz šādām organizācijām.
Vārds deputātei Astrīdai Harju.
Godātā saima, strādāja arī pieprasījuma komisijā. Un šis jautājums jau tika skatīts pagājušā nedēļā pieprasījuma komisijā. Šodien mani uzrunāja Pimenova kunga teiktais paldies jums. Un turpinot varbūt jūsu teikto, es arī vēlos savas domas paust sabiedrībai. Tātad izskatot esošo pieprasījumu un atbildot uz deputātes Jūlijas Stepaņenko jautājumiem, mans viedoklis ir sekojošs. Pirmkārt, likuma saturam jāatbilst likuma mērķim, jo likuma mērķis ir sekojošs, kas ir jāapgūst izglītojumā vecumā, pusaudzim un jaunietim, iegūst zināšanas un prasmes humanitāro, sociālo, dabas un tehnisko zinību jomā. Iegūt zināšanas prasmes un attieksmu pieredzi, lai piedalītos sabiedrības un valsts dzīvē. Tikumiskai, estētiskai, intelektuālai un fiziskai attīstībai sekmējot zinīgas, prasmīgas un audzinātas personības veidošanu. Tādējādi, izrietot no likuma mērķa, valsts nav nodraušinājusi ne ar finanšu līdzekļiem, ne ar funkciju tiešu valsts vai pašvaldības pārvaldē vai arī deleģējot to nevalstiskam sektoram, lai veiktu 10. Prim pantā dažu deputātu ielobētu otro likuma daļu. Iespējams, ka šis lobējums ir pat mums no kādas tuvu esošas kaimiņu valsts ideoloģijas ausmas. bet pēc savas būtības šī norma, manuprāt, ir pretlikumīga likuma norma. Ko viņa nosaka? Izglītības iestāde, izņemot augstskolas, aizsargā izglītojamo no tādas informācijas un metodēm izglītības un audzināšanas procesā, kas neatbilst šā likuma mērķi ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai. Šī likuma norma satur neiespējamo misiju. Aizsargāt. Kā? Šodienas interneta laikmetā. Kā pedagogām to izdarīt skolā? Kā skolai to nodrošināt, aizsargāt? Tikai izglītojot bērnam saprotamā veidā, mācīt pusaudzim un jaunietim mācību par savu reproduktīvo veselību, ķermeņu uzbūvi, seksuālo uzvedību, mācīt prasmi sevi aizsargāt, apzināties robežas. Statistika, kā mēs tikko dzirdējām no arī šodien, diemžēl nav iepriecinoša par to, kas notiek ar mūsu bērniem šajā jomā. Tas patiesi ir mūsu valsts drošības pamats – laba un izglītota ģimene. Ģimeniskā vidē iemācītas bērnam uzvedības tikumības normas – izglītots vispusīgs bērns. Bet, diemžēl, reālajā dzīvē mēs saskaramies, ka ir ģimenes, kur šī tēma ir tabū. Ģimenes, kuras ir sociālā riska ģimenes, nepilnās ģimenes, pusaudži bērnu namos – un iespējams, ka visi šie pusauģi informāciju par minētajām normām iegūst no interneta vides vai saviem vienaudžiem. Vissliktāk, ja no savas pirmās pieredzes. Tieši tāpēc papardes zieds, apzinoties šīs problēmas, brīvprātīgi uzņema šo funkciju, izglītot mūsu jaunatni. Un neredzot iespēju saņemt budžeta līdzekļus no valsts, startē ārvalstu izsludinātos fondu grantos, lai šim mērķim saņemtu finansējumu. Tādējādi, absolūti ir izslēgts apgalvojums, ka tas ir pretiesisks un apdraud mūsu valsts nacionālo drošību. Lūgums ir noraidīt šo pieprasījumu.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Es kā vienmēr īs. Labdien, brāļmās. Man principā nav nekāds iebildums pēc papardu dzied, bet es ļoti aicinātu aizdzīvoties. Kas notiekās Amerikā, kad tiek sarunāts, ka svešs valsts nav tiek parādās Amerikā? Kā Trumpam jātaisnojās pa brokastīm un kaut kādu viņu radu attiecībām ar Krieviju? Ja? Kas notika ar vienu no Francijas, kā sakot, prezidentiem, kad tika aizdomas, ka viņš saņēmis naudu no Lībijas? Ja? Soros, Ungārijas, Eiropas Savienības valstī jau sen ir izdzīts ārā. Ja? Tā kā mēs runājam par Krievu naudas kaut kādu būšanu sabiedriskās organizācijās, mēs sakam valsts drošību, tur kaut kas notiekās. A kai citu valstu naudu kaut kādās sabiedriskās organizācijās, mēs to uztveram kā normu. Mums pat ir norma, ka mūsu drošības dienas šefs ir nevis Latvijas pārstāvs, bet citu valstu pārstāvs. Un dažreiz liekas, ka mūsu drošības sistēma strādā nevis aizsargāt Latvijas intereses, bet aizsargāt citu valstu intereses. Un tie cilvēki, kuri ir Latvijas patrioti, kuri ir par Latviju, tiem nedod pielaides, a tie, kas pilda citu valstu uzdevumus, tiem iedod pielaides. Un pat liekas, ka daži politiskie spēki šeit ir tādi ar domu, mēs pakalposim citām valstīm. Esam labi saimnieki savā zemē.
Vārds deputātam Arvīdam Ulmem.
Cienījamie deputāti, es gribētu atgādināt, ka par katru tautu šīs planētas valda garts. Un valsts, ja ir tāda tehnisks iestādījums, tad tautai par viņu valda garts, un viņa, jebkuras tautas pamats, tā tad ir garīgs pamats. Pie garīgā pamata pieder arī morāls pamats. Mūsu tautai izcenis, acīm redzot, ko jūs varat pārliecināties tautas dziesmās un teikās pārlasot, ir ļoti, ļoti spēcīgs garīgais pamats. Un jebkuru tautu var sagraut tikai tad, ja ir sagraut šīs tautas garīgais pamats. Es domāju, ka sorosieši, jo jūs zināt, kas ir Ungārijā un tā tālāk, kad sorosieši faktiski nodarbojās smalkā veidā ar tautas garīgā pamata neutralizēšanu. Ļoti smalki un ļoti smalki un ļoti precīzi. Tomēr es aicinu neatbalstīt šo pieprasījumu, jo tā nav īstā forma. Pret garīgiem uzbrukumiem nevar cīnīties ar likumiem. Un jebkādu, ko nacionāļi, jebkāds nacionāļu priekšlikumu dabīgi, kad es balsošu pret zinām iemeslu dēļ, un aicinu šajā gadījumā neatbalstīt šo likumu, šo pieprasījumu, jo tā nav tā forma, kādā veidā jācīnās ar šiem sorosīdu izgājieniem.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi. Godātie kolēģi, Ulmas kungs teica, ka šī iejaukšanās notiek smalkā veidā, bet šodien mēs esam liecinieki tam, ka šī iejaukšanās ir notikusi rupjā veidā. Un to jūs varat izlasīt, atskaitē, 7. lapas pusē atkārtošu. Tātad vairs jau neviens nekautrējas rakstīt projektus ar mērķi grozīt likumus. Nevajag vairāk neko slēpt. Mēs esam tik tālu nonākuši. Čigānas kundzei es vēlētos atgādināt par pilsonisko sabiedrību. Ļoti labi, ka jūs šai tēmai pieskārāties. Jūs teicāt, ka jūs noliecat galvu NVO priekšā, pilsoniskās sabiedrības priekšā. Un tad man rodās jautājums, vai ir divas paralēlas pilsoniskās sabiedrības, kurai jūs noliecat galvu vienā brīdī, bet kuru jūs ignorējat otrajā brīdī. Balsojot par dažādiem likumiem, kas ierobežo pilsoniskās sabiedrības tiesības, piemēram, 12. Gadā referenduma likums, jūs bijāt ļoti apmierināti ar to, ka tautai tiek ierobežotas tiesības. Un jūs teicāt, ka to var ļoti vienkārši nomainīt pret mana Balss LV iniciatīvu. Seržanta kungs toreiz teica, ka viņš balsojumā kļūdījās. Jūs balsojāt pret ļoti labi. Čigānas kundzei vēl neliels atgādinājums arī par to, kādā veidā arī tiek vadīts Eiropas lietu komisijas sēdes. Tomrovs kungs jau pieskārās bēgļu tēmai. Un tik tiešām, kuru pilsonisko sabiedrību jūs uzklausījāt, pieņemot bēgļus? Mēs atceramies, kādā veidā tas viss notika, ļoti neglīti. Kādā veidā jūs uzklausījāt pilsonisko sabiedrību balsojot par Rail Baltica projektu? Nekādā veidā. Tātad eksistē divas dažādas pilsoniskās sabiedrības, kuras Čigānas kundzei ir mīļas un kuras Čigānas kundze vienkārši neredz. Es nevaru pat uz vienas rokas pirkstiem saskaitīt tās iniciatīvas, kuras Čigānas kundze ir atbalstījusi, kas ierobežo pilsonisko sabiedrību un Latvijas tautu. Paldies. Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labrīt, kolēģi. Bija patiesis prieks dzirdēt pirmo reizi šo 8 gadu laikā, ka vienotība tik skaļi aplaudēja saskaņai. Tas tiešām darīja laimīgāk mani šodien. Bet klausoties runātājs un lasot arī dažas publikācijas presē, es drusku neizpratnēsu, tāpēc es vēlreiz paņēmu un izlasīju šos te izglītības likumu 10. Pantu. Izglītības sistēma nodrošina izglītojumā tikumisko audzināšanu, kas atbilst Latvijas Republikas satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā laulība un ģimene. Izglītības iestāde, izņemot augstskolas, aizsargā izglītojumu no tādas informācijas un metodēm izglītības un audzināšanas procesā, kas neatbilst šā likuma mērķi, ietvertajai izglītojumā tikumiskās attīstības nodrošināšanai. Ja kāds man šeit varētu atnākt un pateikt, kā šie likuma grozījumi aizliedz skolā mācīt tikumību un mācīt dzimumu audzināšanu, nu, es to te neredzu. Es atceros, kad es pats strādāju skolā un biju klases audzinātājs, tad ir tālajā padomju laikā, kad par šīm lietām vispār nebija pieņemts runāt, un ticiet man, tas, kā klase uzzina par šīm te lietām, kas, protams, bērnus sāk interesēt zināmā vecumā, ir atkarīgs tikai un vienīgi no paša pedagoga elementāri. Tad, kad 8. klasē man puiši sāka jautāt skolotāji, mēs gribētu parunāt par šādām te lietām, es sapratu, ka es viņiem varu to pastāstīt, bet es, protams, neuzņemos to pastāstīt meitenēm. Tāpēc es sarunāju ar kolēģi no paralēla klases, un mēs attiecīgi šādā veidā pastāstījām. Es puišiem, viņa meitenēm, un nekādu problēmu. Es varu nocitēt, ir tāds portāls izglītība. Kaimiņkungs, jūs sevi esat pietiekami daudz pliks filmējis, tā kā ir tāds portāls izglītība kultūra LV, un tur saka šādu citādu, es varētu noticēt. Runājot ar pedagogiem par to, kā viņi īsteno dzimumu audzināšanu, jāsacina, ka pedagoga attieksme ir dažāda, un jo vairāk zinošs un pieredzējis ir pedagogs, jo ar lielāku pietātu un uzmanību viņš attiecas pret šiem jautājumiem. Un nav labi, ka atnāk, pieņemsim, uz klasi, pieņemsim, kāda sabiedriska organizācija ar banāniem un prezervatīviem, un sāk bērns mācīt, kas ar to ir darāms, nezinot, kādi bērni šai klasē ir, varbūt kādi no šiem bērniem ir piedzīvojuši seksuālu vardarbību, ja, un tad viņiem likt kaut ko tādu darīt vienkārši amorāli. Es, protams, balsoju pret šo pieprasījumu, bet es arī esmu pret to, ka aizsadzoties ar šādu te likumu, mums mēģina iedēstīt pilnīgi kaut ko citu nekā tikumisku audzināšanu.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei otro reizi.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, es gribu šeit sirsnīgu paldies pateikt deputātam Dombrovs kungam par to, ka viņš ļoti rūpējās par manu nākotni un izaicina mani nākt šeit paskaidrot, kādā veidā es organizēšu savu nākotni. Tas, protams, bija jocīgi, ka viņš šo prasīja saistībā ar papardes ziedu, bet Dombrovs kungs, es jums varu no sirds teikt, neraizējieties, es tikšu galā ar savu nākotni. Bet jūs, acīm redzami, ļoti labi esat nodrošinājis savu nākotni, jo jūs esat veicis ieguldījumus daudzās dažādās valstīs, ārpus Latvijas, Amerikas Savienotajās valstīs, Walt Disney korporācijā, C-SPAN korporācijā, Hongkongā, Direct korporācijā, Amerikas Savienotajās valstīs, Volkswagen korporācijā, Berlīnē, Vācijā. Dombrovs kungs, ja man vajadzēs palīdzību, es griezīšos pie jums. Paldies!
Vārds deputātam Eināram Cilinskim.
Godātā saimes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Protams, es neesmu atbalstījis ne tikumības grozījumus, ne arī atbalstījis šo pieprasījumu, bet tātad, tas, ko mēs šeit runājam, tātad, argumentācija ir pamatā bijusi par HIV un šīs sērgas izplatību Latvijā, kas patiešām izplatās un ir reāla problēma. Tad, kas ir galvenās problēmas, par ko, ja nu mēs tik daudz par HIV runājam, tad es pāris minūtes atļaušos aizņemt jūsu laiku. Un arī Sociālo un darba lietu komisija nesen skatīja šo jautājumu. Tai skaitā uzklausīja nevalstiskās organizācijas, kas arī citas papildus papardes ziedam veic skolnieku apmācības, un jāsaka, ka viedokli atšķīrās par to, vai viņiem ir kādi traucējumi no šiem grozījumiem, un arī vismaz viena no organizācijām apgalvoja, ka nav nekāda, arī pārunājot privāti. Bet, protams, šo jautājumu var atrisināt tā, kad attiecīgās lietas būtu jāiekļauj izglītības programmās, un manuprāt, to nekādā veidā šie grozījumi netraucē, neatkarīgi, vai mēs viņus atbalstam vai nē. Bet pats galvenais saistībā ar HIV ir, proti, ir tas, ka šobrīd Latvija ir pēdējā valsts Eiropas Savienībā, kuri neārstē HIV tūlīt pēc viņa atklāšanas. Un tad mēs gan esam paaugstinājuši šajā gadā CD4 šūnu skaitu, ka, teiksim, pie kāda līmeņa ārstēšana uzsāk, tātad no 350 uz 500, bet vienalga tas nozīmē to, ka cilvēkam ir jākļūst mazliet slimākam, pirms viņu sāk ārstēt. Un daudz cilvēku faktiski tajā laikā pazūd no ārsta aprits un nonāk bez tam slimnīcā jau pavisam slim. Un tā ir primārā problēma HIV jautājumā, un es patiešām aicinātu šo jautājumu atrisināt nākamā gada budžetā, lai Latvijai tas tā nebūtu. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimnovam otro reizi.
Jā. Redziet, kolēģi, un arī Ināri, nav tik traka likuma norma, ka tās interpretācija un izpildē, jo šīs norma reducējas uz aizliegumiem, kuri īstenībā nozīmē daudz vairāk nekā atļaujas, kuras var būt, vai veicinājumi, aicinājumi, kuri ir ietilpšajā normā. Bet par šo pieprasījumu es gribētu atgadināt, ka pieprasījuma nav runas par likuma normu, pat nav runas par to laba vai slikta biedrība papardā zieds. Pieprasījuma ir runa par to, drīkst vai nedrīkst valsts iestādē finansēt darbību, kas ir vērsta par, pret likuma normu vai par likuma norma atcelšanu. Es gribētu uzsvert vēlreiz, valsts iestādē drīkst finansēt iniciatīvas vērstas uz likuma normas atcelšanu. Otrs jautājums. Vai asociācija drīkst meklēt finansējumu ārpus Latvijas no privātpersonām, lai veikt iekšzemē darbību, kas ir vērsta par labu likuma normas atcelšanu? Jā, asociācija drīkst meklēt naudu ārpus Latvijas, un privātpersonas finansējums tādai darbībai Latvijai nav iejaukšanās Latvijas iekšzemēs lietas. Privātpersonas, tas nav valsts darbība, tas ir privātpersonas aktivitāte. Par Dombrovas kunga repliku. Dombrova kungam, deputātam Dombrovam, ir kaila patiesība. Starp sociālismu un liberalismu ir īsa saiksne. Sociālisms beidzas tur un tad, kad un kur beidzas brīvība. Tāpēc sociāldemokrāti vienmēr bijuši un ir un būs pret jebkuru mēģinājumu sašaurināt brīvības izpausmes. Un šeit nav nekādas pretrunas.
Vārds deputātei Ingūnai Rībanai otro reizi.
Godājumie kolēģi, politiķa amoralitāte ir vismaz divējāda. Ja kāds gadījumā politiķis pats melo un zog, vai tas ir neārstējami, ej nu sazini, ja būtu zināms kāds izveseļošanās gadījums. Bet ir pavisam citāda amoralitāte. Tie, kas tīšām un mērtiecīgi grauj mūsu tautas morālās identitātes pamatus. Viņi paši ir infekcija. Viņi grib izraisīt tādu garīgu imunitātes deficīta sindromu, lai tauta vairs nepretotos pati savai bojāējai. Un mēs, tā dēvētie tradicionālo vērtību aizstāvi, pārstāvam tautas imunitātes funkciju. Mūsu tautas gribu dzīvot un pastāvēt, saglabājot savu nacionālo, morālo un reliģisko identitāti. Un kā arhitekti es jums varētu teikt, ka ja neievēro fizikas likumus, tad tas noved pie ēkas sabrukšanas. Bet ja neievēro garīgos un morāles likumus, tad tas noved pie valsts sabrukuma. Tas arī novēlējums nākamajam saimes sasaukumam.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam otro reizi.
–
ātrumā iepriekš nepateicu, bet es aicinu šo diskusiju par to, vai sabiedriska organizācija drīkst saņemt līdzekļus no ārzemēm ar mērķi mainīt kaut ko suverēnas valsts likumos. Atcerēsimies tanī brīdī, ka mēs konstatēsim, ka, piemēram, ar saskaņu saistītas sabiedriskās organizācijas saņem naudu no ārzemēm, lai mainītu, piemēram, likumu par, valsts valodu vai likumu par krievvalodas, pieņemsim, izņemšanu no skolām un tam līdzīgi. Tad mēs arī nāksim šeit un aizstāvēsim, teiksim, ka tās ir šo te sabiedrisko organizāciju tiesības, vai ne? Vienotība.
Vārds deputātam Aleksejam Loskutovam.
Cienījumi prezidī, kolēģi, man vienmēr fascinē apelācija pie tā, ka tauta ir varga un varīga. Ribenas kundze, jūs esat kultūras cilvēks, es nopietni tā uzskatu. Vai jums ir zināms jēdzens nerātnas dainas? Nerātnas dainas ir Latvijas kultūras mantojuma neatņemama sastāvdaļa. Latvieši par seksu runējuši, kad mūsu vecvecēki vēl nav piedzimuši. Un atkal tā runāšana par seksu bija intīmas seksuālas audzināšanas sastāvdaļa. Atkal tā runāšana pasarga cilvēkus no stulbam situācijām, pasarga no veneriskam slimībam un spēja atklāt ir runāt mūsdienu apstākļos, kad informācijas vilnis ir pārīt bērnu galvam, ir milzīgs papardies zieda organizācijas nopelns. No sirds atbalstu viņu darbību, kas vērstu uz to, lai mūsu bērni būtu dzīvi un veseli. Tāpēc aicinu norādīt šo pieprasījumu.
Vārds deputātam Kosovam Abumeri.
Kolēgi, tiešām interesanti diskusija, un es mēģināju nerunāt visu laiku, bet laikam jūs gribējat, lai es pateikšu katram par jums kaut ko. Tā, mīļi kolēgi, no kur jūs tikat vispār? Fizioloģiski? No debesi? Vai visiem mēs tikām caur zemdi? No kurien? No kurien? Ar parašūtu? Ne, ar parašūtu tikām uz zeme. Ne, katram ir sava mamma, un mēs tikām visi no viena konkrēta vieta. Anatomiski nosaukumi ir zemdi. Ja jūs nezināt to latviešu valodu. Otrs jautājums. Šeit es nenāku tagad aizstāvēt konkrēto NVO. Es nāku pateikt tikai pēc logika. Mēs dzīvojam demokratiskais valsts. Mēs dzīvojam, visi tā runā, gan arī Stepinon kundze, gan arī Vienotība, gan arī Seržen, gan arī Dumbrava, ka mēs gribam klausīt NVO. Arī šits arī to runā. Tas nozīmē, mēs visi domājam par vienu mērķis, ka nevalsts organizācija ir tiesības iesnikt savu redzējumu pie jebkura likuma projekta. Viņam ir tiesības nāk runāt atsevišķiem deputātiem par savam domām. Viņam tāpat, ka nāk pie mums arī ārpus NVO tādas asociācijas, kas atbalsta alkoholu, atbalsta cigaretu, atbalsta skolotājiem, atbalsta ārstiem, un mēs visi šīm organizācijām klausiem. A kāpēc šī konkrētā organizācija nedrīkst klausīt un nedrīkst diskutēt par ļoti svarīgu lietu, tā ir par veselību. Šeit negribu, man neinteresi Soros vai Norvēģijas naudas vai Eiropas Savienības naudas. Man neinteresi tās jautājumi, vai tas ir drošība, jo mums ir drošības iestāde, kas izmeklē jebkuru santīmu tik ienāk Latvijas Republikā. Tā saistīt to jautājumu ar drošību un nacionālu drošību, tas ir muļķības. Un vēl vienu lietu, ko jūs darat, kolēgi, šobrīd. Jūs samazināt šī Saeimā un Saeimā prestīžu. Kad jūs nākat pie tribīne un sākat, kā tādu naudu, ka 10 000 eiro, kas nāk no kaut kurien, var ietekmēt jūsu balsojumu un var jau nopirkt jums. Mēs šeit esam, lai viņi nopirkt mums kādu organizētas pasauli, jūs samazināt šī Saeimā un šī ēka vērtību vispār. Šeit ir kauns par cilvēku, kas runā un kas atlau, lai publiski, ka mēs esam tik viegli nopirkam deputāti un katru organizāciju un katru cilvēku var ieteikt mūsu balsojumus. Vienotība tādi nav, bet ir šeit kādi un šeit tādi. Es aicinu neatbalstīt šo to.
Vārds deputātei Līgai Kozlovskai.
Labdien, cienījamie kolēģi! Demokrātija Saeimā arī droši vien var būt balsojot par vai pret pieprasījumu. Un tā ir mūsu katra izvēle, kā mēs šo jautājumu saprotam. Es gribēju tikai īsu komentāru saistībā ar Cilinska kungu. Cilinska kungs teica vienu apgalvojumu savā veidā, kas nav patiesis. Ministru kabinetā ir pieņemti apstiprināti noteikumi HIV un AIDS paciento ārstēšana, neatkarīgi no T limfocītu skaita, ir apstiprināta no 1. oktobra. Tieši tāpat kā visās citās Eiropas valstīs. Šis ir precizējums, bet tas ir ļoti svarīgs vēstījums visiem mūsu Latvijas iedzīvotājiem. Paldies!
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Vai jums pašiem nav kauns, ar ko jūs šobrīd nodarbojaties? Nav kauns, ne? 10:18. Nu, būs paklusēt. Respektīvi, šobrīd Latvijā, dēļ jūs tukšās muldēšanas, kur viena runā par to, kur viņi strādās pēc tam, kad viņi nestrādās Saeimā, kur stāsta par to, kur viens ir ielicis kaut kādā veidā savu naudu, vai pieņemsim viens stāsta par to, no kurienes bērni nāk, izrādās viņi nāk no dzemdes, jūs reāli par to runājat šeit no Saeimas tribīnas jau 1:18. Jums nav reāla problēma valstī vairāk. Vairāk nav reāla problēma. Šodien pa 42,000 eiro stundas laikā OIK afēras dēļ, ko darījusi ir gan vienotība, Hosam, ka tu vēl tur nebija, paldies Dievam, gan ZZS, gan arī Nacionālā apvienība. 42,000 eiro katru stundu tiek nozakti Latvijas valstī OIK afēras rezultātā, un jūs vienkārši teicat šeit muldat par kaut kādām pilnīgi neaktuālām problēmām. Jums vairāk problēmu aktuāli nav?
Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Labdien, cienījamies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Tiešām, teiksim, tuvojās Saeimas vēlēšanas un ir pilnmēnes, un to visu var šeit jūs. Es gribētu ko runāt? Pieprasījums. Es par šo pieprasījumu var runāt no trim aspektiem, jo es viņus tos trīs aspektus te saskatu. Pirmkārt ir ārvalstu nauda, tad ir papardes zieda aktivitātes skolās, par to es domāju Rībenes kundze ļoti labi un pamatoti visu izstāstīja. Un es gribētu pirmkārt par pieprasījumiem pateikt, un Saeimas kārtības rūle, es jau to esmu agrāk arī minējis, ka nu labi nav, kad automātiski koalīcijā esot pieprasījumi ir jānoraida, jo faktiski nedarbojās tāds būtisks satversmisks princips. Nu ir jādomā par šiem koalīcijas līgumiem, ko tu rakstīt vai ne, vai arī jālabo satversmu un kārtības rūles, tas būtu viens. Bet esot ilgus gadus Nacionālā drošības komisijā, tāpat kā Kārlis Seržants, tāpat kā Rūka kungs, Libiņas kungs nesen sāk strādāt, lasot dažādus materiālus, par kuriem es stāstīt, protams, nevar, jo tie ir valsts noslēpums, sevišķi slepeni. Es esmu aizdomājies par ārvalsts naudas ienākšanu Latvijā, un ziniet, man liekas, ka nu, varbūt nevajag tik radikāli sekot šim jautājumam, kā to darīja Ungārija Orbāns, bet ir jādomā par šīs naudas kontrolu un ierobežošanu. Un būtībā es domāju, ka šeit tas īsti nenotiek. Es savā laikā no savas pieredzes, kad es biju reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks, tolaik, pirms gadiem, 20 gadiem, bija pienākums reliģisko lietu pārvaldē atļaut vai neatļaut kāds humāns kraus ienākšanu. Un tad, ņemot vērā, ka viena organizācija pārkāpa likumu, es neatļauju kādas kraus ienākšanu Latvijā. Beigās pie manis nāca no vēstniecības cilvēki, nāca attiecīgās organizācijas vadītājs. Izrādās, hops, es biju netīšām nobremzējis vesels baznīcas ienākšanu Latvijā. Un tā baznīca atrodās, starp citu, pie Mēbeļnama, kā tas var garām braukt, un tur pasēd atrodās. Un tāpēc es domāju, ka šīm lietām tā tiešām ir jāsako līdz, mēs to nedaram. Tas faktiski ir neizdarīts mājasdarbs, tāpat kā čeksmaisa, ko mēs neesam atvēruši. Nu, čeksmaisa, es domāju, mēs atvērsim, ja Raimonds Vejons viņus, protams, neatgriezīs atpakaļ, es ceru, ka nē, bet šī lieta paliek neizdarīts mājasdarbs, kas saistās Hosam ar nacionālo drošību, kā tu pilnīgi pareizi izdomāji. Pa bērniem tu labāk zini, no kurienes viņi nāk. Jā. Bet par nacionālo drošību runājot, šis jautājums ir, šis ārzem naudas ienākšanas Latvijā, ir nacionālās drošības. Un viņš ir, ja tu pļāpāji un ar upeniet, tu nedzirdēji, par ko ir runa.
Vārds deputātam Romaldam Ražukam.
Ļoti cienījamās saimās priekšsēdētāja kolēgi. Šodien mēs esam bezprecedenta gadījuma liecinieki. Saimas likumdevēja atsevišķi pārstavi uzbrūk sabiedriskam sektoram. Tas ir kaut kas līdz šim nav bijis, nav dzirdēts, un es domāju, jūs visi ļoti labi atceraties, ka vadošā valsts šādu praksi ir Krievija, kur sabiedriskas organizācijas, kam ir finansējums no ārvalstīm, tiek pasludinātas par valsts ienaidnieku un iznīcinātas. Tā kā tas ir tik aplami, ka par to tiešām nevajadzētu pārāk gari šeit runāt. Tas pēc būtības ir noraidams, ka pretdabisks un mūsu godu neceļoš. Tālāk, strādājot sabiedrības veselības apakškomisijā, mēs visu laiku saskaramies ar problēmu, kā tikt pie mūsu jauniešiem, kā viņiem izskaidrot. Pēdējā, kas par to runāja, bija Latvijas ginekologu asociācija, kas teica, pašreiz tā saucamu liekulīgu tikumības grozījumu dēļ pietiek no 101 vecākam iebļauties, ka to nevajag darīt. Un skolu administrācija nobīstas un neļauj runāt ar jauniešiem par to, kas pasargātu viņu veselību un dzīvību. Tā saucamie tikumības grozījumi tiks atcelti, tas ir tikai laika jautājums. Bet jautājums par to, ar cik jauniešu veselību un dzīvību par to tiks maksāts.
Šimfes kundze, vai jums pietiks debatēm ar 6-5 minūtēm? Paldies, turpinām debates. Vārds deputātei Silvijai Šimfei.
Kolēģi, man pietiks ar laiku līdz pusdienlaikam, tāpēc es gribu jums pateikt arī savas domas. Mani uzrunāja tas, ko teica kolēģis Kaimiņš, un es viņam kategoriski nepiekrītu, jo tas, ko mēs šeit darām šī stundas laikā, nav tukša muldēšana, un tā nav neaktuāla sabiedrībai problēma. Mēs visi zinām, ka sabiedrībai tā ir ļoti aktuāla problēma. Šī dzīvības kultūra un nāves kultūra. Pašlaik sabiedrībā notiek ļoti krasa noslāņošanās un šī attieksmes precizēšana, par ko tu iestājies šajā dzīvē. Par ko tu iestājies savā dzīvē, savu bērnu dzīvē, sabiedrības dzīvē. Tu iestājies par dzīvības kultūru vai par nāves kultūru. Es gribu teikt, ka tad, kad ir nodalītas šīs lietas, garīgā lieta no materiālās lietas, tad īstenībā ļoti ātri mēs varam nonākt, pat nemanot, mēs varam aiziet šīs nāves kultūras virzienā, nevis dzīvības kultūras virzienā. Un tāpēc ļoti aktuāli ir tas, ka mēs vismaz šeit saēmā, sabiedrība diskutē, bet mēs vismaz šeit saēmā par to runājam. Un kāpēc mēs tik daudz laika šeit runājam? Tāpēc, ka mums vienkārši citur un citādā veidā nav iespējas apmainīties ar viedokļiem šajā visaugstākajā līmenī. Jo mums ir šī pieprasījumu, noraidīšanas, tradīcija vai vienošanās, es nezinu, kā to teikt. Es uzskatu, ka daudz savādāk mēs varētu risināt šos jautājumus mūsu sabiedrībā, ja šie pieprasījumi tiešām nonāktu pie mūsu izpildvaras. Es domāju, ka koalīcijai nevajadzētu saudzēt savu izpildvaru. Tā ir vājuma pazīme. Es domāju, ka stipra koalīcija, stipra vara, viņa izturēsies tādā veidā, kad ļaus arī runāt, darboties, diskutēt, cīnīties savai izpildvarai. Ja šis pieprasījums nonāktu pie ministru prezidenta, tad tas būtu signāls ministru prezidentam, ka tas ir aktuāls jautājums, kas nodarbina gan sabiedrību, gan politiķus. Viņam būtu nepieciešams runāt ar saviem ministriem, uzdot viņiem šos jautājumus, vaicāt atbildes, notiktu diskusija ministru starpā, ministru kabinetā, un būtu šī saruna ne tikai par materiālām lietām, bet garīgām lietām, kas galu galā veido šo materiālo pasauli. Tagad viņi ir norobežoti no tā. Viņiem neviens neprasa. Viņi var savā vidū, savā starpā izlemt, kas ir svarīgi un kas nav svarīgi. Es neapšaubu, ka viņi izvēlās aktuālus jautājumus un runā par tiem. Bet tie jautājumi, par kuriem mēs šeit runājam un kuri mums kā tautas priekšstāviem ir svarīgi, šādā veidā atraidot pieprasījumus līdz viņiem nenonāk un šī diskusija nenotiek. Un tas, manuprāt, ir ļoti bīstami un ļoti nepareizi. Un tas ir galvenais, viens no, nevar teikt galvenais vai negalvenais, bet viens no iemesliem arī šai mūsu demokrātijas ievainojamībai, nepilnībai, kura būtu jānovērš. Es ceru, ka nākošā sasaukumā varbūt Saeima to novērsīs. Un es aicinu tomēr atbalstīt šo pieprasījumu, kaut vai tāpēc, ka pieprasījumam ir jānonāk pie tā adresāta.
Debate slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, lūdzu zvanu, balsosim par deputātu Juliju Stepaņenko, Ingūnu Sudrabu, Aivaru Mējas, Mihīlu Zemļinska, Ivanu Rībakovu, Vladimiru Ņikanovu, Jāņu Ādamsonu, Zainta Streķikas, Igoru Zujevu, Artūru Rubiku, Romānu Miloslavska pieprasījumu ministra prezidentam Mārim Kučinskim par sabiedrības integrācijas fondu un Open Society Foundations finansētajiem biedrības papardes ziets interešu aizstāvības pasākumiem izglītības likuma 10.1 panta atcelšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 43 saturs 11 pieprasījums ir noraidīts. Godātie kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas sēdes darba kārtībā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz tās izstrādāto likuma projektu grozījumu reliģisko organizāciju likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā vai deputātiem iebildumi. Par šo darba kārtības grozījumu iebildumu nav darba kārtība grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā izskatīt komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumi likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēde notiks pēc 5 minūtēm komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Augustam Brigmanim.
Cilvēktiesību komisijas sēde notiksies tūlītās mums blakus sarkanajā zālē.
Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātiem.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Boris Celevičs, Raivis Dzintars, Jeļena Lazareva, Romāns Mežeckis, Ināra Mūrnie, Renārs Putniņš, Artis Rasmanis un Juris Vecterāns. Ir. Paldies.
Pārtraukums līdz 11.